nongeye kuba ikaze mu kiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste nshimiye imana mugume mu byishimo bya Noheli n'ubunani hagiye gushira umwaka ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga gitangiye ariko hashize imyaka 25 ijwi rya Amerika rihuje umuntu wa mbere n'umuryango we kuri Noheli umwaka w'1996 nibwo nyiramana Genevieve yavuganye na musaza we Muhirwa Nelson baherukanaga mbere y'umwaka w'1994 bahujwe na Etienne Karekezi mu kiganiro abumva ijwi rya Amerika bagejejweho na nyakwigendera Francis Nsengiyumva
amaze kuvugana na Muhirwa Etienne Karekezi yavuganye nanone na Madame Nyiramana uherukana na musaza we ari umwari none ubu akaba afite uruhinja rw'amezane
musaza wawe se wamuherutse
oya
cyatangaza se batazi ntacyo ryagezeho
ntacyo
ati nokuri
nokuri
uziko ndavuganye nawe
reka ngwari
bagira ngo muguhe se muvugane mu kanya kari imbere
ngaho umuntu yewe wabukora
police gato muvugane se
ye hello
hello
ye
oui ni Genevieve
ye
komera komera cyane ni Nelson
yo amakuru
amakuru ni meza
uri hehe
ndi muri Marawi
nibyo
awi
yawe numero zawe gatoya niko nerezo
wi uragana he
ye ndi muri Amerika
hamase maziye kingana kimutabona naho ubwo
yewe kirekire cyane mbere y'intambara
ye
ni no duherukana
wumvaga kiriho
ashwe ntabwo nari nzi kwa kiriho
nerezo
wi
wewe wumvaga kiriho ra
yewe ntabwo nari mbizi kuko duhunga we ntiyabashije kwambuka Nenzu ko Noheli giye kumbera mbi none uhugo byawe byiza cyane harakara byo mfite gato cyane navanye igoma na Christe madame ukamfashije kugira ngo nyumve
nziza kuri Nelson na Genevieve nababo tuboneyo kandi gushimira bwana Dance Robert umuyobozi w'inzu ndangamuco w'abanyamerika iri Lilongwe muri Malawi wadufashe kugira ngo tubashe guhuza abavandimwe mwumvise muri iki kiganiro
nyakwigendera Francis Nsengiyumva Imana ikomeze mutuza heza na Etienne Karekezi mu gikorwa cyo guhuza abantu ba mbere hano ku ijwi rya Amerika icyo kivi mwateruye tuzagisohoza uyu munsi turasubiza amaso inyuma twiyibutse ibihe byiza twagize muri uyu mwaka ushize igihe twabonaga udusaro twari tumaze imyaka myinshi twarabuze imfura ya gasaro kaburaga ni Kamunazi Marceline wafamwe wabagiye kurererwa igatagara aho yajyanywe na Sefesto Katarabibwa akisanga ikibungo mu kigo cyitwa Les Eritrines aho yavuye agana i Burayi mwaka w'1992 yabonetse ikiganiro agasaro kaburaga kimaze amezi abiri gusa gitangiye n'imyumvire uko yaganiriye n'umuryango we
Marcelino
Oui,
kamu nazi Marcelina, uraho uraho neza.
Il te salue par ton nom, Kamunazi, et te demande si tout va bien.
Oui, ça va bien.
Oui.
Et vous?
Muze nimuvugane rwose mukoreshe ubwuzu bw'umutima ururimi nti rubabera umupaka.
Marcelin.
Oui.
Je vous salue.
Merci. Moi aussi.
Marie-Thérie.
Oui.
Je vous salue.
Je vous salue pareillement.
Nawara vous a-t-il n'a pas de soucis. Il dit qu'il est très content de t'avoir au téléphone. Il dit vraiment qu'il est super content.
Je suis vraiment contente aussi.
Et il dit qu'il est avec ta maman.
Oui.
Il va te passer ta maman pour qu'elle te dise bonjour.
Merci. Allô, allô. Maman. Allô.
Bonjour.
Ça va. Je suis contente de vous voir, de vous avoir.
Aravuze ngo araho kandi yishimiye kubavugisha. Il implore la bénédiction de Dieu sur toi, Marceline.
Qu'il vous bénisse aussi.
Umukobwa wanyu nawe aravuze ati Imana ibahe umugisha.
Comment vous vous portez?
Arabaza ati mumeze mute. Il dit qu'il se porte bien grâce à Dieu. Toi également, le bonjour de tes frères et sœurs. Afite abavandimwe abahungu n'abakobwa. Ton papa dit que toi des frères et sœurs. Afite bangahe. Toi deux frères et deux sœurs. Et tu es la sixième de la flatterie. Umuto yaninde afite imyaka ingahe? Umuto yani Marceline cyangwa niwe mukuru?
Oya umukuru yitwa Rugira Jean Pierre.
Comment?
Umuto yari nawe muherezi wa n'umwana w'umuhungu yitwa Ikisizo Pasi.
Ton frère aîné s'appelle Rugira Jean Pierre et le petit dernier s'appelle Igisubizo Pacifique. Il a quel âge? Afite imyaka ingahe?
Afite imyaka cumi n'ibiri.
Il a 12 ans, dit-il.
Oh, et Jean-Pierre?
Arabaje ati Jean-Pierre iwe afite imyaka ingahe?
Jean-Pierre ni mukuru ubu ngubu abana mu gihugu cya Uganda.
Jean-Pierre, c'est lui l'aîné et il vit aujourd'hui en Uganda.
Aranuba afite umugore n'abana.
Il est marié et il a des enfants.
Je suis la dernière alors? Non.
Non, ce n'est pas toi la Benjamin, car le dernier est un garçon
Pacifique,
oui, qui a 12 ans.
Et moi, je suis la quantité alors.
Marceline, Narabazati, Gewen Duakanga, Himurabubana Batandatu. Il dit que tu es la troisième de la fratrie des six.
Jean-Pierre, et puis à qui?
Arabaza, Amazine Yabandiba, Nukuba Kulichiran. Jean-Pierre Winfura akurikirwa nande?
Akurikirwa n'uwitwa Mukandayisaba Charlotte.
La deuxième après Rugira et Charlotte Mukandayisaba. Agakurikirwa nande?
Agakurikirwa Nsengiyumva Emmanuel.
Suivi de Nsengiyumva et Emmanuel.
Ariko hagati ya Nsengiyumva na Emmanuel na Charlotte, niho uwo nguwo Marcelina.
Et toi, tu viens après Charlotte et Emmanuel. Maria, ushobora kumusuhuza?
Maria.
Oui.
Bravo.
comment tu vas?
Marceli.
Oui.
Bravo.
Bonjour, Maria.
Bonjour.
Quel âge tu as maintenant?
Ati, ufite imyaka ingahe?
Oh, on est proche. Je vais avoir 33 ans.
Aravuze ati ni nkaho tungana kubera ko ngiye kugira imyaka 33.
Est-ce que vous savez que j'existais?
Arakubaza ati mbese wari uzi ko mbaho?
Navutse baramujyana.
Il dit qu'à sa naissance tu n'étais plus là.
Et on lui a pas dit.
Bigeze bakubwira ko bamujyanye ahantu? Si, on le lui avait dit. Bakubwiye ko bamujyanye he?
Bambwiye ko bari bamujyanye mu kigo cy'Agatagara.
Est-ce que mes parents lui ont dit que j'allais revenir après?
Arakubajije ati mbese ababyeyi banyu bari barababwiye ko azagaruka
bari baravuze ko bari baramujyana ariko azagaruka bahita bamujyana numvaga bavuga ngo bamujyane mu
biri. Les parents savaient qu'elle reviendra mais ils ont appris par après qu'elle était partie en Belgique.
Ah oui, un an après du coup.
Non, un mois après. Hari ikindi kibazo ushaka kumubaza? Je lui demande s'il a d'autres questions à poser. Nsubiza Muzehe Katirabibwa. Muzehe Katirabibwa, umukobwa wawe hari ikibazo ashaka kukubaza gikomeye, arashaka kumenya abaje kumuvana mu rugo. Je lui dis que tu veux savoir qui est venu te chercher à la maison. Il dit que c'est Marie Aimable et son mari Bosco. Muzehe Katirabibwa, umwana wawe arashaka kumenya niba waramutanze ku bwende bwawe cyangwa se niba hari ikindi kizo wamushakiraga atari ukumwikiza nk'uko bivugwa.
Mwana ntabwo namutanze ari ugushaka kumwikiza, ahubwo ni uko yari afite ikibazo ngatekereza ko aho ngaho bashoboraga kumufasha nk'uko bafashaga n'abandi bantu.
Il dit qu'il n'a jamais été question de se débarrasser de toi, qu'il pensait qu'ils allaient t'aider comme ils le faisaient pour d'autres enfants.
Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom Kamunazi?
À la base, ati kutimwanyi se Kamunazi, iryo zina risobanura iki? Kamunazi était la grand-mère de ton papa. Hari icyo bisobanura Kamunazi?
Je voudrais leur dire que moi aussi je me réjouis de les voir, de les rencontrer. Je voudrais qu'ils sachent que je ne leur en veux pas.
Aravuze ati babwire nanjye ko nishimiye kubamenya no kubavugisha ati kandi bamenye ko ntabarakariye.
Que l'important c'est de pouvoir se retrouver aujourd'hui.
Ati cyangombwa nuko uyu munsi tubashije kumenyana.
De profiter du temps qu'on a et de ne garder aucune rancœur.
Ati kugira ngo dushobore kwishimira igihe dusigaranye ntawe turakariye.
Et que surtout ils prennent soin de le temps que je puisse venir à leur rencontre.
Ati kandi mukomeze kwiyitaho mu gihe ntegereje kuza kubasura.
Gose, gose.
Et que depuis ma naissance jusqu'à toujours, je resterai leur fille.
Ati kuva mvuka kugeza n'ubu n'igihe cyose nzakomeza kuba umwana wanyu.
Que j'admire leur courage et leur ténacité malgré tous les événements.
Uko mbashimira ubutwari mwagize mu byo mwanyuzemo byose.
Et que Dieu bénisse la famille.
Ndasaba Imana ngo ibampere umugisha. Un plaisir bien partagé et que Dieu te bénisse aussi.
Merci.
Marceline Kamunazi abanye neza n'umuryango we ari ikinyarwanda kugira ngo ashobore kuganira na bose kandi aritegura kuzajya kubasura iki kiza cya COVID-19 nikiva mu nzira.
Agasaro Kaburaga.
mu kiganiro cy'akane cy'agasaru kaburaga muri buka aho nababwiraga nti yudafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraguyireba ariko udahumbye agatima kagahora gatera kamushaka uba uri umuvandimwe nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali Mukakamanzi ubu ubarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba kagari ka Ngondo uri mudugudu wa Bukamba yaje hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga adusaba kumfasha gushaka umuvandimwe we yakaremye nyuma y'ibyumwe bibiri gusa yakaremye naramubonye mvugana nawe muhamakuru yamushikiwe ambwira ko yishimye kandi ko yifuza ko bavugana ndabahuza baraganira allo
yego
Denise amakuru yawe
amakuru yanjye ni meza
ngufite inkuru nziza ni Venus Nshimimana ku ijwi rya Amerika
yego
ngufite inkuru nziza
yego
nagira ngo nkubwire ko musaza wawe yakaremye namubonye agasaro kabonetse
yawe imana ishimwe cyane
yawe
nari mfite ibyiringiro
ni byiza kwizera reka noneho ndebe utegereze gato mushake kuri telefone ndebe ko namubona hanyuma muguhe muvugane buretse gato. Oui, Gabriel?
Oui, c'est moi.
Ben écoute, cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise.
Ah!
Denise?
D'accord.
Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye.
Yakaremye ndagusuhuza.
Bonjour. Bonjour, Denise. Comment ça va?
Denise, aravuze ngo uraho umeze ute.
Ndashima Imana. Imana yuko mubonye yakaremye rwose Imana ishimwe kuba mubonye.
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
Moi c'est pareillement, c'est un miracle.
Nawe ngo arishimye cyane ngo ni nk'igitangaza kibaye.
C'est vraiment un miracle de en tout cas de l'entendre après autant d'années. Je ne sais pas, c'est incroyable, c'est incroyable.
Nawaragira ati kukumva nyuma y'iyi myaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose.
Arakoze rwose mano we.
Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namura mwawe arashaka kugusuhuza.
Nanjye numva gafite agahinda bitagiri wo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye nishimye cyane kubona mfite mamu wanjye ndishimye nabibyo byandenze sinzi na.
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. C'est pas vrai pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux.
Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye akazi kanjye ni uguhuza abantu ahasigaye muzagira amahoro.
Ariko Imana iguhe umugisha rwose ndetse ndatushimishe cyane.
Murakoze cyane.
Rwose Imana izakomeze kuragire mu murimo wawe ukora.
Ndabashimiye. Iki kiganiro cy'agasaro kaburaga cy'iki cyumweru yakaremye abacyumvira mu Rwanda igicumbi aho yagiye gusura umuryango we abantu mwese mwamufashije kuva yagera mu Rwanda simbavuze amazina ariko ndabaratu utwaje
agasaro kaburaga
akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda n'umubyeyi w'umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'1988 akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva muri 89 yahamagaye ijwi ry'Amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda. Impapuro yari afite zagaragazaga ko yavukiye ahitwa i Rwanda. Nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina, yari afite izina rimwe akitwa Nyiramayira. Kugira ngo tumugereho twifashishije paruwasi ya Ngoma, padiri mukuru wayo Eric Twizigimana aratwakira, twakirana urugwiro ahita atangira kutubariza mu bakirisitu be ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twari tumaze kumenya aho Nyiramayira aherereye. Twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Dore ikiganiro twagiranye.
Muraho.
Amakuru yanyu?
Nimeza.
Nyina wa Mungwara Karama tuvugana?
Yego.
Murakomeye cyane.
Buhoro buhoro.
Nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika. Umuhungu wawe Mungwara Karama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda. Twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara nabimubwiye ndetse byanamushimishije cyane, ariko se wowe urumva umeze ute?
Nda olanje za munsohoreza nayo ndishimye cyane.
Ndumva hari umuntu uri ruhande rwawe.
Ni umukobwa wanjye.
Afite na mushiki we?
Yego.
Mushiki we yitwa nde?
Yitwa Nakure Edite.
Nakure Edite, uraho?
Uraho neza.
Wari uzi ko ufite musaza wawe?
Yego.
Nibyo. Wari ko wari utaramubona?
Nago muzi. Yewe navutse yaragiye hanze.
Insubiza mama wawe gatoya, ndashaka kugira ikintu mubaza.
Ndakumva.
Nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe.
Hari abantu batubyiraga ngo hagiye kuba intambara ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba.
Abo bantu bari Abanyarwanda, bari Abazungu, bari abantu bwoko ki?
Ari Abanyarwanda.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Muri mirongo cyenda.
Bakababwira ngo ni mutanga abana banyu?
Ahubwo jyewe narinjye nacuraga numva ko yapfuye. Najyaga kubaza ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo situmuzi.
None se umwana wawe umujyanye wamuhaye nde?
Namuhaye hari abafurere. Hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine Butare. Noneho rero abantu benshi ko batanze abana.
Nibyo.
Noneho uwo mufurere arabapakiza imodoka atwara duto nyine cyane. Ababyeyi benshi barabishishuye nyine, ntabwo ari njye gusa. Mbona bafasha amaminibisi, niba ari amaminibisi mbona babashyizemo baragiye.
Hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe?
Ariko yarapfuye ni Furere Rene. Rene Joseph yabaga hari i Butare.
Uwo ni Furere Rene Joseph de Rook?
Niwe wabajyanye.
Aha, wabwiwe n'iki ko yapfuye?
Nyine naragiye ndabaririza hambere ahangaha. Iryo tanga nyine ritaraza. Umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze. Uwo mufurere niwe wabajyanye, ariko yarafatanyije n'umubikira umwe. Umubikira aretse ko ntanamuzi izina.
Umubikira w'umunyarwanda kazi cyangwa umuzungu kazi?
Umubikira w'umunyarwanda kazi niwe waherekeje abo bana, ariko simuzi izina rwose.
Avuga ko abajyanye i Kigali, avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo. turagenda rero kuri commune turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda.
Icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite nyine itatu.
Yari afite imyaka itatu?
Numva ko yari acyonka.
Uramwikuraho acyonka uramutanga?
None se aho kugira ngo amfire mu mazu, ariko nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho.
Ariko se nkwibarize, hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere. Uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite 15.
Oh, wamubyawe ukiri mutoya?
Nari ndangije, nari ndi mu wa kabiri sogonderi.
Noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo?
Yego.
None uwo mwabyaranye mu ngo arakarama yamenye yuko umwana umutanze?
Twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwa kundi ababyeyi kwa kundi abantu bashugurika abana ngenda namoze hubwo.
Ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka 30 irashize ukirwana ugishakisha uvuga uti umwana wanjye yagiye he?
Ntabwo nigeze ncika intege, ahubwo numvishije aniye ririya tangazo naraye iminsi ibiri yose nasinziye.
Uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka?
Ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngo arakarama arashakisha nyina. Naraye nasinziriye ndahangayika cyane, numva ibyishimo birandenze.
Birumvikana, birumvikana nk'umubyeyi. Madame Rose Nyiramayira, nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye Ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku muhungu wawe mu Ngwara Karamadewo yagushakishaga akaba atuye mu Bubiligi. Ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diocese ya Butare, padiri Eric Twiringimana, batufashije cyane kugeraho. Nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diocese ya Kibungo, Jean d'Amour Tumusenge, nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira. Nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we. Tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kubwo bwitange uri kudukorera.
Mungwara Karama yishimiye kumenya ko afite nyina na mushiki we, narabahuje baraganira basezerana kuzajya bavugana buri wese afite nimero ya telefone y'undi. Kivuga ku bana bajyanywe i Burayi, numvise ubutumwa bw'umwana w'umukobwa washakishaga umuryango we wari uzi gusa ko akomoka hitwa Irutunga cyangwa se hafa aho. Uwo mwana w'umukobwa yitwa Jacqueline Mukamari, watuye mu Bubiligi, akaba yaravukiye Irutunga hahoze ari muri komine ya Gikomero. Se yitwa Rutoto, nyina akitwa Nyirantazimbaraga, nta yandi mazina y'amakirisitu yari afite. Ikindi nari nzi uko icyemezo cy'ikivuko cyashyizweho umukono na Kubayihunga Michel wari burugumesitiri wa Gikomero, nibwo yabonye ababyeyi mu Bubiligi ubwo hari mu mwaka w'1992. Nitabaje bamwe mu batuye akarere ka Gasabo, uwabarushije intambwe ni padiri mukuru Floribert Irategeka wa paruwasi Gishaka. Yitumwe byinshi kugira ngo tugere ku mubyeyi wa Jacqueline Mukampani, wa papa we yitwa Rutoto Celestine, bamuhimbaga injeniyeri yakiri umusore. Twamusanze aho atuye n'umuryango we, yaganira n'umwana we, bamarana hafi isaha baganira babifashijwemo na padiri Floribert Irategeka. Dore bimwe mu byo baganiriye. Azaza kukureba yabikwemereye rwose, azaza Gayeda.
Natekereje kubasura mu kwezi kwa munani, ariko sinzi niba nzaba nabonye inkingo zose inkingo nkeneye.
Witwa Mutesa Theoneste. Kuba mbonye umuryango abuzukuru banje n'umukobwa wanje birashimishije cyane ko imiryango yongereye. Natwe rero nk'umuryango we uhagarariye umuryango w'undi wasigaye birashimishije. Padiri yabitumenyesha tukareba abana nabo bakareba natwe umuryango wasigaye.
C'est génial. Ça porte pas surtout qu'en plus je dis c'est une famille que
birashimishije kumva cyane cyane kuba tubwira ko imiryango yacu yazimye.
Tujye gusinya parupa ihunga urugumye rwa komine dikomero njyana na papa rero tujya gusinya kuri komine nyine mukamarirwa none rero imani kurindira ahantu n'abana
kwageza kugwesero hari umuzungu witwaga wa paroma yareraga abana akabaha amata bakabaha ibyo kurya bibashije kugira abana guhinja noneho ayeho kongera kumubona ntitwongera kubona gakuru papa yabashije kuza kubaririza kubaruje ngo areba yuko bamufasha akabona uwo mwana bamutuma n'amafoto ya papa ba kuri waruje nayo nta gisubizo twigeze tubona turakomeza dushakisha amakuru reka da naho tumenye ubwenge turakomeza turabaririza gakuru masenge ajya kugwetera icyo kigo cyari kiri umubwira yuko abana bari bafite bashobora kuba barabitubura ubwengero turakomeza tukica tubura ubundi buryo twanyuramo ura nibwo ejo bundi twazira yaduha neza amerika dushima imana twumvaga ko jenoside yamuhitaniye aho ngaho ku rwesero
birashimishije cyane kuba mbabonye abona data n'abakuru banjye areba uko basa abambona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa kubona batarakozwe mu nkokora na jenoside sinzi ukuntu byabashobokeye ibyo tuzaba tubiganira kubona ko mfite umuryango mugari wateranye birampa imbaraga zo gushaka kujya kubasura vuba na bwangu cyane cyane kugira ngo mbereke abana babone ko bashobora kubona ababagwa mu ntege kandi ndabona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa.
Waramwishimiye kumwakira mu muryango wabo.
Madame Jacqueline Mukampari rwandikiye ijwi ry'Amerika amaze kubona umuryango inyandiko ndende avuga ati namaze imyaka myinshi nshaka kumenya aho nkomoka nifuzaga kuzajya mu Rwanda byibuze nka mukerarugendo kubera uburanga ati kuva mbyara uburiza bwanjye nongeye gushakisha ariko abantu bakampa amakuru atari yo kugeza amenye ko ijwi ry'Amerika muhuza imiryango ati narabigerageje nibwira ku byibuze namenya umusuzi nkomokaho n'amateka ntiyari anazi ko hari umuvandimwe asigaranye atari ko mwazanye ubukaka butangaje none ndabashimira ko mwashoboye guha imfura yanjye sekuru kuko ntawe yagiraga. Nongereho ko Jacqueline Mukamparirwa nawe yitegura kujya mu Rwanda icyo kiza cya COVID-19 cyakomeje gutuma asubika urugendo ariko aratakaje mu kwitegura.
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona
shaka gasaro kawe
muzakabona.
mukiganiro cya gatandatu mwumvisemo umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda warerewe mu Faransa maze guhabwa abandi babyeyi bamurera akaba yarashakishaga uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda. Amazina yanditse kuri pasiporo ye ni Uwimana Mukantwari, nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa. Yavukiye Imururu mu cyahoze ari komine Kimbogo na prefecture ya Cyangugu, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Nyuma y'icyumweru kimwe itangazo rigiye ahagaragara uwitwa Elize Hategekimana ukomoka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jari, yaratwandikiye atubwira ko ari umuvandimwe wa Mukantwari. Ikintu nabanje kumubaza ni ukuntu yamenye ko hari mwene wabo umushakisha ku Ijwi ry'Amerika.
Umuntu wumvise ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga none aza gushakisha nimero zanjye, azishakisha muri famiye kuko yahise yumva nyina amazina ya mama n'iki yumva ko umudamu yari amuzi. Mm-hmm. Nibwo kwibuka ko hari uwundi mwana w'umuhungu azi ko yari afite kuko ninjye mfura ya mama. Mm-hmm. Washakisha nimero zanjye muri famiye barazimuhereza. Jinsite ni nanjye wahise mwihamagarira kubera ko nta bushobozi bw'amanyita yari afite, njya amuhamagaye. Mm-hmm. Asobanura nyine ko yabyumvise ku Ijwi ry'Amerika. Noneho ngerageza kumubaza se ubwonko bw'inzira umuntu yacamo ni iyihe, avuga ati ni ugukurikirana umunyamakuru utambutse icyo kiganiro. Jinsite n'izina ntabwo nari mbizi, nagerageje kujya kuri interineti izina niho twarikuye. Mm-hmm. Niko kukwandikira.
None kuva mu buto bwawe wari uzi ko ufite mushiki wawe?
Nari mbizi kuko njyewe mama yapfuye ngiye maze guca ubwenge. Mama yapfuye mfite imyaka irindwi ihise. Mama apfira mu bitaro byo mu Bushenge cyangwa. Amaze kubyara uwo mukobwa, mbega akimara kubyara umukobwa. Mama nibwo yahise apfa.
Agasaro Kaburaga.
Hategekimana Elize yatubwiye kandi ko afite nyina wabo wamureze, ndetse atubwira ko ari we ufite amakuru menshi kuri Mukantwari kuko ari we wamusigaranye. Nyina amaze kwitaba Imana yitwa Ayinkamiye Francine, atuye mu karere ka Rusizi mu mudugudu wa Kabirizi. Yambwiye ko umwana yahawe ababikira bari bashinzwe ikigo nderabuzima cya Rusizi yakitabwaho n'umubikira witwa Adeli ne ibindi mu byumve.
Imana ishobora byose. Ariumva kugire. Yenda gwana amakuru fatiku nabibone. Nuko umubikira wundi uhari wajya twaye usije guhayikane ndinge nawe ajye guhaha. Ningera nkamubona hari akuri sendere zisanze. Sanga kidera ya makuru ya bamwana. Nibwo zabonye ibimenyetso bifatika bigaragara uwo mwana no wanjye ndi nyina wabo njyewe nyirizizi. Nge ndi nyina wabo.
Ndabyumva ni mu mukuru wawe Mukantahigwa yitabye Imana ati undi akiri mutoya.
Yego, Mukantahigwa niwe wamubyaye, njye uwo mwana wamureze ndamurira Mana Nyagasani. Noneho data bamwitaga Kadeyi. Kadeyi rero niwe data wabyaraga nanjye. Noneho Mukantahigwa niwe avukana na mama neza ijana ku ijana.
Hanyuma uwo mwana wamuhaye ababikira ko ari wamureraga, wamuhaye ababikira bigenze gute? Wari ukiri mutoya nawe?
Ntangire mutandi kubwiza ukuntu urumva. Umva ikibazo rero ikimbashije nkigusobanurira nanjye kubwira urumva. Njyewe nari nkiri muto. Ise yajyaga amugurira amata. None ubu bigera igihe ataba akiyagura, unyumve neza. Nani nari naze kugenda kutyo isakati ashaka kunjyana nge papa akiri muto ayanga kumumva.
Ni ukuvuga yuko uwo mugabo yashatse kugira ngo akujyane ujye kurera umwana?
Ndi umwana mutoya, njye kurera umwana nandezare nawe nge ndanga kandi ndanishimye ndanezerewe. Gusa ko byonyine kumva kwabaho biranejeje kuruta kumubona.
Uzamubona humura?
Uzamubona. Muze nubwo ntakuzi nta utanze. Sinamenya Imana yo mu ijuru guha umugisha nanjye wunyihere wibereho nanjye mbeho.
Komera. Ese uvuga Igifaransa?
Ntabwo nzi Igifaransa. Ntabwo
Jewe mvuga ikinyarwanda rwose ariko mukantwari we ntakizi avuga igifaransa gusa uretse gato ndebe ko namubona hanyuma mushobore kuganira. Allô. Oui, ça va?
Allô. Ça va?
Allô.
Bonjour.
Hello.
Ushobora kumusuhuza?
Ndamusuhuje nani ndamusuhuje mwana wanyi ndagusuhuje gwe amahoro y'Imana muyasangana.
Bonjour ma fille et que la paix de Dieu soit sur toi, dit-elle.
Merci, je lui retourne les mêmes mots qu'il y a rondé que je ne connais pas.
Nawe ngo ugira amahoro y'Imana mu Kinyarwanda atazi ngo ntabwo azi Kinyarwanda.
Yatanganuye ko ndi nyina wabo, ndi nyina ivukana na nyina na nyina yarapfuye aramunsigira.
Merci. Et du coup, je sais pas quoi dire.
Voilà. Non, ça suffit. Ngaho rero ayo niyo magambo ya mbere yo gusuhuzanya ibindi naho ubutahane mutangira kuganira mukomere.
Nishimye mu buzima bwanjye gusa kumvijwe ibyo kwakibaho. Biranejeje niyo narapfuyisa.
Bahuye nyuma y'imyaka 29 batandukanye bahuzwa n'ikiganiro Agasaro ku ijwi ry'Amerika. Indi nkuru ni y'umwana w'umuhungu witwa Moise niyo nkuru. Wavukiye mu bitaro bya CHUK i Kigali ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1999 akabyarwa na Mukasine Odeta. Nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira. Hashize imyaka 21 yaramubuze. Yaje ku ijwi ry'Amerika atubwira ko ari mu Rwanda mu mudugudu wa Kiruhura i Kigali adusaba kumufasha tugashaka uwo mwana we. Nyuma y'amasaha 28 ikiganiro cy'Agasaro Kaburaga gitambutse nakiriye ubutumwa bw'uwitwa Agnese Rubagire ambwira ati numvise ikiganiro mushakisha umwana witwa niyo nkuru Moise ati nagira ngo mbabwire ko uwo mwana ari je umufite. Ati ntegereje igihe ijwi rya Amerika muzampuriza na nyina w'umwana nkamumwereka. Bombi narabahamagaye ntabateguje mpera kuranyeshi Rubagire nkurikizaho Odeta Mukasi n'edore ikiganiro bagiranye.
Agnese muraho neza.
Muraho Odeta wa kera.
N'amahoro.
Ndaho ndamahoro ndashima Imana. Imana ishimwe ko tubonanye.
Nukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye. Hashize igihe twaraburanye. Shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongeye kuduhuza.
Nanjye ndashima Imana kongera kumva ukuntu twumvikana mu majwi twese tukiri bazima. Ni iby'igiciro, nanjye narabyifuje, sinabibona. Kigali tubana nini, turaburana. Ariko nanjye ndaho ndashima Imana. Ni ukuri Imana ishimwe cyane kubona ari muzima. Nanjye ndiho ndi muzima. Imana ishimwe cyane.
Ni byiza cyane kumva ababyeyi mwembi muhuye mu kaganira kandi mugasuhuzanya mu rukundo. Madame Mukasine, kuba wongeye kuvugana na Rubagire uretse kuvuga nyine yuko byishimiye birumvikana, ushobora no kumubaza amakuru yandi nzi ko uyafite menshi ushaka kumubaza.
Ndamubaza amakuru iminsi ibaye myinshi, imyaka ibaye myinshi. Amakuru ye amerewe ate? Umwana amerewe ate? Abandi bavandimwe bameze bate? Amakuru ni menshi cyane. Mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira. N'ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye. Mbese sinzi ukuntu nabivuga, njyewe byarandenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka. Byaranejeje cyane kandi n'ibyishimo byandenze. Kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe, ariko nkasenga Imana. Imana ikambwira ati muzabonana. Ni ukuri ndishimye cyane, byandenze.
Agnes
nagira nyine babwira makuru yanjye ndaho ndakomeye ndi hano muri Kigali yego ndi muzima umuryango uraho turi bazima abavandimwe ni bazima umwana ngira ngo umurize nkubwire ko umwana araho yarakuze ni umugabo ubu ngubu muzima ukomeye ari mu mashuri arimo kwiga ameze neza nta kibazo na kimwe afite rwose n'ukuri ku ruhande rwacu twese ari njyewe ari n'umwana turashima Imana ndi hano muri Kigali nta kibazo
nishimye cyane mbese nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima Imana ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo uburyo mbitekereza ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite mbese Imana yacu ishimwe yongeye kuduhuza kandi ni ukuri ndashimira n'ijwi rya Amerika ryabashije kuduhuza twebwe byari bikomeye ariko ndashima Imana ko yaduhuje ku ijwi rya Amerika Venusi nshimira Imana ni ukuri Imana yo mu ijuru izajya imuha umugisha mwinshi atubereye ikiraro
urakoze cyane
nanjye ndashima Imana cyane Kigali yabaye nini nyine turaburana arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabonana umwana akiri mutoya ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana ku Kigali yarahindutse kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu abava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana nicyo cyabiteye naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana tugahana amakuru tugafashanya kurera ni byiza rero ko tubonanye nubwo wenda hashize imyaka myinshi ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye dukomeze turere umwana akomeza kuba umwana niyo yakura aracyagukeneye Odeta nana aragukeneye nanjye arankeneye twese aracyadukeneye rero aho bibonekeye aho bishobokeye ndizera ko tuzakomeza tukarera twese bikagenda neza umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko Imana yamuremye nyine imwifuriza ibyiza nta kibazo ubwo Venuste uduhuje n'ijwi rya Amerika igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru urabizi ko twari n'inshuti tuzabwirana n'andi makuru yose tubonane umwana umubone bigende neza n'ukuri no gushima Imana ku mpande zombi ari wowe ushima Imana nanjye nshima Imana hanyuma bizagenda neza nta kibazo tuzabonana ubona umwana dukomeze turere nta kibazo Odeta ndacyasenga kwa kundi nzi ntabwo nahindutse Odeta ubwo ndakijijwe kurenza uko warunzi nkijijwe ubungubu bwose ubwo ni ibindi bindi humura ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana ndaguhumurije rwose utuze ube mahoro n'abana bandi urazi ko hari abonzi ubahumurize ubasuhurize ubabwire ko bazamubona ubabwire ko yakuze byose bizagenda neza n'ukuri njyewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo bizagenda neza dukore iminsi mikuru twishime dushime n'Imana yacu yabikoze humura rwose ndaguhumurije nk'umubyeyi kandi wagize neza kunshakisha kuko nge numvaga wari imutse waragiye numva se nahera he se waba ukirikira ubura ari wo nari naragusanze mbere se waba wari imutse ugendagenda nkanjye ntabwo rwose nari mfite aho nahera ariko Imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona tukabonana n'ukuri tuzahura nk'imiryango twishime umwana kubone akumenye abone bari umuntu bakuru be n'abari umuntu abe nibabahari simbizi n'ukuri ndaguhumurije humura mu gihe tutarabonana wicara uhumuye ushima Imana nanjye shima Imana dutegereje igihe Veniste yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi Imana ishimwe cyane
Mukasine ayo magambo meza yihumure hari icyo ushaka kuyongeraho
n'ukuri ntabwo nabura kucyongeraho amyinshi yambereye umuvandimwe yambereye inshuti yambereye byose n'ukuri nanjye ndagira ngo muhumurize ko kumushakisha nta mutima mubi wari urimo nta kintu mushinja yabaye umubyeyi udasanzwe yabaye umubyeyi ukomeye ndetse ntabwo nabona ukuntu umushimira njyewe ntabwo nabona ukuntu umushimira gusa Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamuha umugisha utagabanyije icyo mwifuriza ni ijuru nubwo ntarifite ngo ndi ntari ku Uwiteka azarimuha kandi umwana nawe ndanezerewe ko hari akaba ari muzima bakuru be nabo baraho nta murumuna we afite niwe bucura gusa nzanezerwa umunsi tuzahura tugahoberana nubwo koroni hari ariko tukabonana amaso ku maso nk'uko abivuga tuzategura umunsi mukuru mu muryango twakirane twishime twongere dusabane twaganiriye byinshi twasenganye kenshi ni ukuri nawe ahumura agira umutima utekanye ntabwo mwanga ndamukunda cyane cyane rwose ntabwo nabona ukuntu mbimubwira
arakumva arakumva bimubwire mubwire kutamwanga
arakumva
amarangamutima ntabwo ari gukunda ko mvuga byinshi ariko ibyo mvuze ndumva bihagije Imana yo mu ijuru imuha umugisha mwinshi utagabanyije akomeze arerere Imana umwana ni uwanjye nawe kuva kera namye mbimubwira ko umwana ari uwanjye nawe rwose pe n'uwanjye nawe nta wundi tumusangiye ninjye nawe natuhuza umwana cyane amubwira ati mama wawe aragukunda kandi ntabwo yigeze akwifuriza iki n'igihe cyose yakwifurizaga iki
ngo ababyeyi mwe ku bandi babyeyi benshi benshi bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya ndahamya yuko benshi bababonamo ababyeyi b'indashyikirwa ababyeyi b'urukundo ababyeyi badatinya kurugaragaza mu ruhame ndetse no ku mutima mbashimiye cyane mbikuye ku mutima urwo rukundo mugaragaje nyuma y'iyi myaka myinshi 21 mutabonana ariko mukaba muganira nk'abahuye ejo mukaba mufite urukundo rwa rundi ruranga umunyarwanda n'umubyeyi nyawe ibi ngibi nibyo abana bose bumva ijwi rya Amerika bari babatezeho ku babyeyi ndetse n'abandi tubigiyeho byinshi mu byerekeye urukundo nagira ngo mbizeze yuko igihe cyo kubahuza n'umwana gitegurwa tuzakigeraho twitonze mu nyungu ze kandi muri ababyeyi beza ndabashimiye cyane kubera icyizere mwembi ari wowe Mukasine Adele nawe Agnesi Rwagire mukomeje kugirira ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
rwose Venusi nshimiye Imana iguhe umugisha mwinshi cyane n'umuryango wawe n'abawe bose izaguhaza uburame nabisubiramo ngo ijoro ntabyo mfite ngo ndiguhe ariko Uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijuru ukorera azarikihera
urakoze cyane nawe Imana ikumbera umugisha reka nsezere no kuri Agnesi Rwagire nawe ndakwifuriza amahoro menshi
murakoze cyane Imana ibahe umugisha igikorwa wakoze kirakomeye nacyo ntabwo cyoroshye wakoze cyane Imana iguhe umugisha ibane nawe gukomereza amaboko uzafashe n'abandi babyeyi baba babikeneye nk'uko kwacu urakoze bane n'Imana
urakoze cyane mwese rero mugira amahoro nanjye ndabasabira
Agasaro Kaburaga
akazi kacu ko guhuza abantu ni hano karangirira muyize niyo nkuru wari umaze imyaka 21 yaraburiwe irengero arabonetse wari umufite Agnesi Rwagire yemeye kuzamuhuza na nyina umubyara Odette Mukasine bigenda gute bishoboka gute kugira ngo umwana wakuze akisanga mu kigo cy'impfubyi abone umuryango ndabaho urugero rw'umwe byose byatangiye uwitwa ha
Tegekimana Vincent utuye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro yandikiye ijwi rya Amerika ashakisha mushiki we baburanye mu mwaka w'1994 ni nemaze kumva Hategekimana ambwira ko mushiki we yagiye atwite nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru amakuru nahawe n'uyu mubyeyi nyanzira imakurate yatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Selina ariwe wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi ariwe Nadia Uwibambe w'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 yari Bukavu abyara umwana dutekereza ko ariwe wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu akamwita murumuna we yashize agapapuro kanditseho amazina avuga ko nyina ari Nyanzira Imakurata na se akaba Nshuti Iraguma Innocent birumvikana ayo mazina na ya nyirakuru na sekuru yitwa Nadia Uwibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru utashoboye kumurera umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si.
Bravo. Makuya.
Yes.
Yo, mwana, nibibazo gushima Imana.
Komera, komera Nadia, komera, ihangane.
Ego. Ndakumva mukecu.
Ego, bravo.
Amakuru yanjye. Bravo.
Bravo.
Imyaka myinshi cyane.
Imyaka myinshi cyane. Myinshi cyane. None se. Umubyeyi wawe ntuza aherere.
Oya. Ntabwo mazi kuko amazina yasize atanze amazina yanyu. Ubwo rero nanjye niyo nagendeyeho nshakisha igihe kinini cyane ni hafi imyaka nka 20 yayishize mbashaka
imyaka irasize wa mwana we
nuko rero ayo niyo mazina yanyu kuko niyo yasize yandikishije ntari mbiziho nibyo gusa
yego mwana wanjye
ndakumva cyane
urakoze cyane Imana irakoze n'abo bafasha badufashije ariko yego bongere bakurikire na nyoko bamenya Imana rwose ibikoze neza nawe ntamubonye nkuko mubonye Imana shima Imana
yego tuzabonana tuvugane byinshi
ukomere ukomeze ugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika rikaba rishoboye guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe
oyange nishite ni njyewe ugushima murakoze cyane
komera
hasigaye kubona nyina w'Imana Selina niba utaraguye mu mashyamba ya Kongo ukaba warabayeho niba warahinduye izina kugira ngo uramukiyo mu mahanga ukaba ubyarwa na Nyanzira Imakurata na Nshuti Iraguma Innocent uzashake nzaguhuza n'imfura yawe mu ibanga uzamubona ubone n'abuzukuru aheruka kwibarukuburiza
agasaro kaburaga karabonetse
Voice of America
agasaro kaburaga karabonetse
iki kiganiro nagiteguye ntekereza mwebwe mwese mugitegereje kubona banyu mwaburanye kubera ubwinshi bw'abasaba ubufasha na kandi kazi tubibangikanya bituma tutihuta mu bushakashatsi ndashimira abaduha makuru haraba yatwima bayafite tubizi ubwo bafite impamvu yaba umwana yaba mukuru watandukanye nabe niba kiriho agasaro kaburaga kazamushakisha ubudahwema umwaka mwiza kuri mwese cyane cyane wowe Dr. Christine Uwimana twaboneye umubyeyi nyuma y'imyaka 47 ukaba warabaye intandaro niriza ry'agasaro kaburaga gira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Agasaro kaburaga